بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر أطهانلر أكلر أكلر الله نين بيتنين محترم مهمنلر قدميلرگه حسنات Bayti sari bosib kelgan qadamiylarga ajr savoblar nasib aylasin. Buyuk Robbimiz, Parvardigor olamga hamd va sanolar. Rasul akram, Habibi muhtaram Muhammad alayhi salom hazratlariga salovat va salomlarimiz. O'tmishda o'tgan barcha mu'min bandalarga o'zining rahmati va siz bilan bizga ofiyati, hidoyati bardavom bo'lsin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Rabiul Soni oyining 8-kunlari Alloh taolo o'tayotgan kunlarimizni barakotli aylasin. Suhbatimiz tadbirkorlik, tijorat, halol mehnat va kasb qilishlik borasida inshaalloh suhbatlashamiz. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam keltirgan shariat, buyuk dinimiz insonni halol kasb qilishga, halol luqma topib, pokiza ish qilishga tavsiya qiladigan din. Tarixda biz bilgan barcha payg'ambarlar mehnat qilgan, kasb qilgan, o'zlarining mehnatlarining ketidan tirikchilik qilishganlar. Odam alayhissalomdan tortib Rasul akram alayhissalomgacha bo'lgan hamma payg'ambarlar mehnat qilganlar, kasb qilganlar, hunar qilganlar. Nuh alayhissalom duradgorlik ishi bilan mashg'ul bo'ldilar. Davud alayhissalom temirchilik ishi bilan mashg'ul bo'ldilar. Iso alayhissalom qo'y boqdilar. Rasul akram alayhissalom tijorat qildilar, mehnat qildilar. Demak, azizlar, hamma buyuklikni zamirida mehnat, hunar, kasb yotadi. Har bir inson ro'zg'orini tebratishda, farzand boqishda, o'zini ta'minotini yaratishda ham mehnat qilish kerak, o'zini ta'minotini o'zi yaratishligi kerak bo'ladi. Hazrati Umar roziyallohu anhu masjidda bir yigitni bir chetda turib ibodat qilayotganligini, farz ibodatidan boshqa vaqtlarda ham juda ko'p ko'rganlardan keyin aytdilarki, nima qilasan, tirikchilik qilmaysanmi deganda, ibodat qilaman, ibodatga bel bog'laganman dedi. Sani tirikchiligini kim qiladi deganda, aka ukalarim bor, ular yordam beradi deyishdi. Hazrati Umar ximchim bilan haligi yigitni, mehnatga layoqatli yigitni masjiddan haydab chiqardilar. U kishi farz vaqtidan boshqa vaqtda mehnatga layoqatli insonni farzdan boshqa vaqtda masjidda ko'rishini xushlamasdilar. Balki mehnat bilan, kasbikor bilan, halol bir hunarni tepasida bo'lishligini ixtiyor qilardilar. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Talabul kasb faridatun ala kulli muslim." Kasbni talab qilish, halol bir kasb, hunar qilish har bir musulmonga bu farz. Bu farz azizlar. Zimmamizdagi farz o'zimizni ta'minotimizni o'zimiz yaratishimiz. Birovga yuk bo'lmasligimiz. O'zimizni ro'zg'orimizni, bola chaqamizni yukini tebratadigan darajada mehnatni payida bo'lishimiz. Bu bizning zimmamizdagi farz. Rasul akram alayhissalom bizga buni tavsiya etyaptilar. Asosan bizni bugunlik suhbatimiz tadbirkorlik, tijorat borasida. Tijorat kasblarning eng fazilatlisi, eng barakotlisi. Rasul akram alayhissalom aynan shu tijorat borasida o'zlari namuna bo'ldilar. Tijorat qildilar. Halol bo'lganliklari bois Maysara bilan bo'lgan tijorat safarida ulkan foydalarni qo'lga kiritdilar. Va tijoratni odobiga rioya qilgan tarixda o'tgan barcha ulug'lar ulkan natijalarni qo'lga kiritishgan. Jumladan Abu Hanifani tijoratlarini ko'p eshitgansizlar. Ular tijoratni rioyasini qilganliklari sababli mollari talofatga uchramagan, zakotini bergan, ushurini chiqargan, halol haromni farqiga borgan, hattoki imomi azam 35 yillik savdo sheriklari, eng yaqin do'stlaridan bir kuni so'rab qoldilar. Haligi aybi bor molimiz qani deganda, sotib oldim deganlarida aytgan ekanlarki, bo'ldi, siz bilan bizni aloqamiz tugadi, do'stligimiz tugadi. Siz bilan boshqa sherikchilik qilmaymiz dedilar. Aybini bekitib sotganligi uchun 35 yillik savdo sherigidan voz kechdilar. Bu zotlar, savdo ahillari o'zlari rioya etib, dinni ahkomlarini, savdoni odoblarini rioyasini qilib, ummat uchun, bashariyat uchun go'zal bir namunali hayotni qoldirganlar. Rasul akram alayhissalom imomi Termiziy rivoyati bilan marhamat qiladilar. At-tajiru as-saduq, saduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada. Ishonchli omonatdor tijoratchi qiyomatda payg'ambarlar, siddiqlar va shahidlar bilan bir qatorda bo'ladi dedilar Rasululloh. Chunki haqiqiy taqvodor odam agar tijoratida taqvo qilsa, mana bu haqiqiy taqvodor odam bo'ladi. Bir yoqda nafs bor, bir yoqda foyda bor, bir yoqda shayton bor. Yolg'on gapirmaslikka sabr qilsa, yolg'on gapirib ko'p foyda ko'rishdan ko'ra to'g'risini aytib keladigan foydaga qanoat qilsa, demak, buni uchun katta jasorat kerak azizlar. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom ishonchli omonatdor tijoratchi qiyomatda payg'ambarlar darajasi ekanligini tavsiya qilyaptilar. Imomi azamning shogirdlari imomi Muhammaddan so'rashdi. Hazrat, bizga bir taqvo haqida kitob yozsangiz, manfaatlansak, foydalansak. Yozib qo'yganman dedilar. Qaysi kitob deb so'rashganda, kitobi bay dedilar. Savdo kitobi dedilar. Kimki savdoning odobiga rioya qilsa, mana bu taqvo ekan. Chunki juda ham qiyin bo'ladi. Savdoda urib qolmaslik, to'g'ri so'zli bo'lishlik, omonatdor bo'lishlik, lafzidan qaytmaslik. Bir ulug' zot uylarining narxi o'zi 30 ming dinor ekan, shu uyni sotmoqchi bo'lib oladiganlar kelib 5 ming dinor beramiz uyingizga deyishganda, bu kishi 30 minglik uyni adashib bilmasdan 3 ming deb yubordilar. Keyin bittasi aytdiki, hazrat, siz adashib qoldingiz, 3 ming deb yubordingiz deganda, yo'q, endi lafzimdan qaytmayman. Qayting, siz yanglishdingiz, men tushuntiraman u odamga deganda, yo'q, meni lafzimni bahosi 30 ming dinordan qimmat turadi degan ekanlar. Yanglishib 30 minglik molni 3 ming devorganlariga qaytmagan ekan. Lafz bu. Savdodagi lafz. Meni lafzimni narxi, bahosi 30 ming dinordan qimmat turadi dedilar. Lafz qanchalik qadr topayapti bugun savdoda, bozorlarda, rastalarda, oldi sotdida lafzni e'tibori qanday bo'layapti? Savdo ahillarining o'rtasidagi kelishuv, bitimlar, shartnomalar qanday bo'layapti? Mana bu dinimizni go'zal ko'rsatmalarini ko'rsak, o'zimiz xatolarimizni, kamchiliklarimizni anglab yetamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba. Alloh taolo savdoni halol qildi. Riboni, sudxo'rlikni harom qildi. Ba'zilar o'zlaricha o'sha sudxo'rlikni ham savdo deyshadi, tijorat deyshadi. Yo'q. U kasbmas. Sudxo'rlik bu muttahamlik. Bu firibgarlik, bu sudxo'rlik. Savdoni nega Alloh taolo halol qildi? Savdo ahillari oldida har qanday holat bo'ladi. Foyda ko'rmasligi ham mumkin. Talofatga uchrashi mumkin. Zarar ko'rishi mumkin. O'sha tikkan molini puliga, pulini o'sha molga tikkan pulini qaytarib chiqara olmasligi mumkin. Mana shunday narsalar bor, mehnati bor, yelib yugurishi bor, bir yurtga borib olib kelishi bor, mehnat bor, foyda zarar ko'rish ehtimoli bor. Shuning uchun savdo halol. lekin ribodachi, sudxo'rlikdachi? Birovga pul berib ustiga foyda oladigan odamlar zarar ko'rish ehtimoli bormi? Yo'q. Mehnat qilish layoqati bormi? Yo'q. Mehnat bormi bu yerda? Yo'q mehnat. Zarar ko'rish ehtimoli bormi? Yo'q. Haligi foizga pul olgan odam sudxo'r odamdan. Zararga kirib ketsa ham o'sha foizini to'la beradi-da. A bo'pti sen foyda qila olmabsan. O'zimning pulimni qaytarib beravergin deydimi? Qani kim ayta oladi shu gap? Qaysi sudxo'r shu gapni aytishga jasorat yetadi? U yerga kirib ketib, butun xonavayron bo'lib ketishidan qat'iy nazar o'zini foydasini talab qiladi. Shuning uchun sudxo'rlik harom. Savdo qilish, tijorat qilish, tadbirkor bo'lish, mehnat qilish bu halol bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aynan bir surani nomini Mutaffifin deb nomladi. Mutaffifin degan urib qoluvchilar degan. Enidan, bo'yidan, litridan, boshqa jihatlaridan savdoda urib qoluvchilar uchun aynan Qur'oni Karimda bitta sura Mutaffifin surasi nomlandi. Alloh taolo Qur'oni Karimda A'uzu billahi minashaytonir rajim vaylul lil mutaffifin mutaffifinlarga vayl bo'lsin dedi. Do'zax bo'lsin dedi. Urib qoluvchilar bo'yidan, inidan, litridan, kilosidan odamlarni xarid qilayotgan mulkidan, molidan, gazlamasidan nimiki xarid bo'lsa qanday yo'l bilan bo'lmasin birovning haqqini urib qoluvchilarga vayl bo'lsin. Do'zax bo'lsin deb Alloh taolo oyatni avvalida dahshatli kalimalar bilan Alloh taolo bir surani boshlagan. Yoki boshqa bir oyatda Baqara surasining 275-oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Va la tabxasun nasa ashyaahum va la ta'sav fil ardi mufsidin. Odamlarning narsalarini urib qolmanglar va yer yuzida fasod qilib gunoh ishni qilmanglar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Insonlarning morini nohaqdan yeyishdan Alloh taolo qaytaryapti. Insonlarni halol sotib olayotgan haqqi bo'lgan narsani urib qolishdan Alloh taolo qaytaryapti. Birovni haqqini urib qolish, birovni haqqini yeyish bu. Shu bilan odam birovni haqqini urib xudoyi qilish mumkinmi? Birovni haqqini yeb sajda qilish, qo'lini ko'tarib uyalmasdan istig'for aytishi mumkinmi? Birovni haqqini yeb. Ilgarigi tijoratchilar do'konni ochganda birinchi qiladigan ishi tarozini changini artishar ekan. Changchalik, og'irlik na u tarafga na bu tarafga o'tmasin. Bir zarra miqdorida hattoki birovni haqqidan ular hazar qilishgan. Rasul akram alayhissalom aytadilar. Imom Buxoriy rivoyatida sizlarni yeydigan eng yaxshi taomingiz kasbikordan topganingiz. Birodarim Davud ham halol kasbikoridan taomlanardi deydilar. Avvalgi o'tgan hamma payg'ambarlar mehnat qilgan, kasb qilgan, hunar qilgan, o'zlarini sharoitlarini, ro'zg'orlarini o'zlari yaratgan. Anas ibn Malik Rasul akram alayhissalomdan bir kuni so'radilar: "Ya Rasululloh, meni duo qiling. Duolarim qabul bo'ladigan inson bo'lay", dedilar. Shunda Rasul akram alayhissalom aytdilarki: "Ey Anas, kasbingni pok qil. Duoing qabul bo'ladi. Chunki bir odam og'ziga bir luqma harom solsa, 40 kungacha duosi qabul bo'lmaydi", dedilar. Bu endi ma'naviy harom bo'ladi azizlar. Haromdan topgan pul bilan bozordan halol nonni sotib olsak, o'sha non harom bo'ladi. Ma'naviy harom bu. O'sha nonni sotib olishdagi mablag'ning haromligi. Shu bilan bolachaqani boqib, bolalarimizdan bir ulug'likni umid qilishimiz mumkinmi? Mana shu ulug' zotlarni hattoki o'tgan ajdodlarimizni, ulug'larimizni hayotlarini o'rganaylik. Ulug'likni tamal toshi halol luqma bo'lgan. Hattoki onalari betahorat emdirmagan ularni. tahoratsiz emdirmagan. Imomi azamni otalari suvda oqib kelayotgan olmani bir tishlab qo'yib bo'lib o'tgan voqeani bilasizlar. Qarangki, mana shunaqangi luqmasini e'tiborini qilgan odamlardan ulug' insonlar dunyoga keladi. Biz farzandlarimizni ulug'ligini xohlasak, ertaga yaxshi inson bo'lishini ixtiyor qilsak, ularni komil, barkamol bo'lishligini umidvori bo'lsak, ularni luqmasiga e'tibor qilaylik. Ularning luqmasi nimani e'tibori bilan? Biz topayotgan mehnatimiz, kasbimiz, hunarimizni pokligiga rioya qilishlik bilan bo'ladi. Rasul akram alayhi salom aytadilar: Alloh taolo barcha payg'ambarlarni yuborgan va ular mehnat qilgan. Ular hammalari qo'y boqqan dedilar. Shunda sahobalar va anta ya Rasululloh, siz hammi ya Rasululloh deganda Rasul akram alayhi salom aytdilarki: Na'am, kuntu ara'aha ala qarorita li ahli Makka. Albatta men ham ahli Makkaning qo'ylarini bir qirot evaziga boqqanman dedilar. Bir qirot bir dinonning 24 dan biri bo'ladi. Shu darajada oz mablag'ga mehnat qilgan. Azizlar, farzandlarimiz go'dakligidan, bolaligidan ozgina mehnat ko'rishligi kerak. Payg'ambarlar bashariyatning eng ulug'lari, lekin o'sha davrdagi ularni go'daklik davridagi oddiy aholini og'ir mehnatini qilishgan-ku. Mehnat qilishdi-ku ular. Bolalik damlarida, o'smirlik davrlarida ular mehnat qilishdi, kasb qilishdi, hunar qilishdi. Demak, inson bir darajaga chiqqanda o'sha darajasini qadrini bilish uchun ham o'tgan kunlarda ozgina mehnat ko'rish kerak. Ozgina hunar ko'rish kerak. Ilgari boylar farzandlarini har qancha shohona hayotda imkoniyat yaratib bersa bo'lardi, yo'q. 2-3 yillab bir kasb, bir hunarmandni qo'liga berib qo'yishar ekan. Shuni bir mehnat qildiring, ishlasin, mehnatni o'rgansin. Ular topadigan pulidan umidvor emas, mehnatni o'rgansin. Pulni qadrini bilsin. Peshonasidan ter chiqsin deb turib, farzandlarini mehnatga bog'lab qo'yishardi. Ana keyin boshqa jihatlarini e'tiborini keyin qilishardi. Inson darajasini umuman qanday darajaga yetmasin inson, darajasi yuksalib, o'sha darajani maqomini qadrini bilish uchun insonni o'tgan kunlarda ozgina mehnat ham ko'rinishligi kerak bo'lar ekan azizlar. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan marhamat bo'ladi. Hadisi qudsiyda Rasul akram alayhissalom aytadilar: Alloh taolo aytadiki, qiyomatda 3 toifa odamga men husumat qilaman. Men uning dushmani bo'laman, deydi Alloh taolo. O'shaning bittasi rajulun ba'a hurran fa akala samanahu. Ya'ni o'sha odamni, 3 toifa odamni bittasi xur odamni sotib o'shani pulini yegan odam. Allohning kalomi, hadisi sharifning hikmatlari zamonlar osha azizlar namoyon bo'lib boraveradi. Qur'oni Karimda mana qarangki, Alloh taolo marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Inna kafaynakal mustahzi'in. Ey Muhammad, sizni masxara qilguvchilarga o'zimiz kifoya qilamiz, deydi Alloh taolo. Bu oyatning hikmati mana shu kunlarda namoyon bo'ldimi? Bu oyatni zamiridagi hikmatni qarang. Yoki bo'lmasa bu hadisi qudsiydagi Allohni bu so'zini gavhar hikmatini qarangki, xur odamni sotib pulini yegan, o'sha foydasidan pul yegan odamni qiyomatda men uni husumatchisiman, deyapti Alloh taolo. Bugun global darajadagi muammoga aylangan odam savdosi. O'zini vatandoshi, o'zini yurtdoshi boshqa yurtga chiqib, o'zini bir yurtda tug'ilib o'sgan vatandoshini sotib yuboradiganlar chiqdi-ku oramizdan. Arzimagan pul evaziga, mehnat bozoriga o'zini millatdoshini, vatandoshini sotib yuborganlarning qanchasini ko'rdi-ku televizorda. odam purushlarni, odam savdosi bilan shug'ullanganlarni. Qarangki, bu masalalarning yechimiga albatta mana bu oyatlarni go'zal tarzda o'xshashligini, yechim ekanligini ko'rishimiz mumkin. Xur odamni sotib pulini yegan odamga men qiyomatda dushmanman deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Bu tijorat emas, bu muttahamlik bo'ladi. Bu firibgarlik bo'ladi. Endi tijoratda azizlar ihtikor degan masala bor. Ihtikor degani saqlab qo'yish. Inson o'zi yetishtirgan mahsulotni saqlab, narxi oshishini poylab sotishi mumkin. Ihtikor degani aholini, insonlarni ko'proq ehtiyoji tushadigan ba'zi bir ulamolar shunga alohida to'xtalib o'tishgan va sanab ham o'tishgan. Juda ham ko'p ehtiyoji tushadigan mollarni asrab qo'yib, tabiiy tarzda narxni oshirish bu mu'min musulmonlarning ishi emas bu. Yoki bugun bozorlarda ko'ryapmiz. Kartoshka sotadiganlar bozorda masalan 10 ta odam kartoshka sotayapti. O'sha yerda bittasi shotiri chiqadi-da, bugun deydi, kartoshkani palon narxdan past qilib sotmaysizlar deydi. Sun'iy tarzda narx yaratish. Bu iymonli odamning ishi emas. Ihtikor bu ihtikordan masalan 10 ta odam foyda ko'rishi mumkin, lekin minglab odam zarar ko'radi. Bugungi kunda ihtikorni zamonaviy ko'rinishi monopoliya. Bir narsani butunlay egallab olish va o'sha narsaning narxini yaratish bir odamga bog'lanib qolishligi. Bu zamonaviy monopoliya, bundan ham bizni dinimiz qaytargan azizlar. Ayniqsa bugun savdodagi ko'p yigitlar albatta bu narsalarni bilish kerak. Tijorat kitobi mana hadis va hayot kitobini tijorat bobidagi bo'limlari chiqqan o'qishimiz kerak bo'ladi. Imom Buxoriy hazratlari sotiladigan savdo mollari bor edi. Kechki payt tijoratchilar o'kishini oldiga kelishdi va o'sha sotiladigan molga 5000 dinor narx qo'yishdi. Imom Buxoriy aytdilarki, bugun tun yotinglar, men ham o'ylab ko'ray, ertaga kelinglar gaplashamiz dedilar. Ertaga ertasi kuni boshqa odamlar kelib, aynan shu molga 10000 dinor berishlarini taklif qilishdi. Kecha 5000 dinor taklif bo'lgan edi, ertasi kuni 10000 dinor taklif bo'ldi. Keyin bu kishi aytdilarki, yo'q. Men savdo qilmadim-u, lekin niyat qildim shu kechasi. Mayli shularga sotaman degan xayol o'tdi niyatimdan. Bay bo'lmagan azizlar. Niyat ketgan xolos. Shularga berib yuboraman degan niyat ketdi. Men niyatimni buzmayman dedilar. Buguncha niyat qolib, lafz buzilmayaptimi? Bugun shu daraja ishonchsizlik bo'lib ketdiki, mana shu molingizni ushlab turing, men hozir pul olib kelib beraman desak ham ishonmayapti-da. Zaklat tashab keting deyapti. Shu darajada bo'lib ketdi. Zaklat tashab ketgan odam ham beradigan zaklatini emas, lafzini emas, balki ishonchsizlikdan berayotganligini anglab yetyapti. O'zi ishonchsiz odam ekanligini shu zaklat berishdi. Zaklat nima uchun berilyapti? To'xtab turing, shuni saqlab turing deganiga ishonmayapti-da. Zaklat berayotgan odam o'ziga bir tasavvur qilmaydimi? Axir men shunchalik ishonchsiz odamga aylandimmi degan tasavvur ham odamni o'ziga kelishligi kerak bo'ladi azizlar. Shuning uchun savdo ishi, albatta hammamiz savdoda nimadir sotamiz, har kuni nimanidir xarid qilamiz. Mana shu narsa e'tiborimiz darajasida bo'lishligi kerak bo'ladi. Rasul akram alayhissalom aytadilar azizlar, endi tijorat qilgan, tadbirkorlik bilan shug'ullangan, o'zicha ozgina tadbirkor bo'lib pul topgan odam albatta qavmi qarindosh, yori do'st, qavmi qarindosh, yetim yesirlarni boshini silash kerak, ko'mak berish kerak, tadbirkor madadkor bo'lishligi kerak. Rasul akram alayhissalom aytadilar azizlar. Qaysi bir yurt aholisining ichida bir kishi bir kecha och yotsa, o'sha kishining och qo'yganlari uchun butun yurt aholisi gunohkor bo'ladi dedilar Rasululloh. Singlimiz qizini chiqarishga qiynalmayaptimi? Ukamiz kelin olishga qiynalmayaptimi? Palonchi qarindoshimizning bolasi o'qishda o'qiydi, kontraktini to'lashga qiynalmayaptimi? Inson o'zini atrofidagilarga avval ko'mak berish kerak. Qiladigan saxovatimiz, ko'magimiz ham albatta bizning ishimizning baroriga, natijali bo'lishiga sabab bo'ladi azizlar. Bugungi kunda mana shu narsalar bizni e'tiborimizda bo'lishligi kerak bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni bu hayot bo'stonida ezgulik bilan, saodat bilan, yaxshilik bilan hayot ko'rishligimizni nasib aylasin. Tijoratchilarga, ishlab chiqarishga, tadbirkorlikka bugungi kunda keng yo'l ochilyapti. Mana shu yurtni ham ravnaqiga bizni mehnatimiz qaysidir darajada xizmat qilish kerak. Kasbimiz bilan, hunarimiz bilan bir oz bo'lsa-da naf yetkizsak, inshaalloh ulug' darajotlar, savobi ajrlarga ega bo'lamiz.